primul an în care s-au manifestat aceste evoluții, a căror bază a fost pusă de cotitura din 2004. În 2006, în afară de continuarea acestor evoluții, e necesar să înceapă reformarea Partidului Comunist. Partidul Comunist, aș spune, este un partid comunist mai mult cu numele. Ideologia comunistă nu mai influențează politica acestui partid. Partidul continuă să practice o retorică învechită cu iz urât comunist, dar politica partidului nu e niciun fel inspirată de comunism. Pe de altă parte, numai președintele Voronin, prin autoritatea pe care o posedă asupra partidului, în calitatea sa de lider al partidului, este în stare să promoveze reformarea partidului într-unul de tip socialist european, fără pericolul scindării. Grăbirea reformării partidului ar putea avea ca rezultat desprinderea unei facțiuni de tip nostalgic sovietic din partid, alăturarea acestei facțiuni la opoziția extraparlamentară promoscovită, ceea ce ar avea drept rezultat răsturnarea situației politice atât în Parlament cât și în afara Parlamentului. De aceea, reformarea partidului este la fel de importantă ca și menținerea disciplinei partidului sub conducerea președintelui Voronin. Domnul Voronin ar putea să reformeze partidul prin ucaz de sus, în decurs de câteva luni. Dar dânsul nu a ales această cale, a ales calea unei evoluții organice. Aceasta trebuie, sper, să înceapă în anul 2006 și să o vedem încununată cel mai târziu în anul 2007 prin transformarea partidului în mod organic, nu superficial, într-un partid socialist de tip european, în consultare cu partide de tip asemănător din Europa Centrală, în primul rând.
Pentru că a venit vorba despre președintele Voronin, credeți că a devenit dânsul mai autoritar în anul 2005, tocmai pentru a struni, între ghilimele, colegii de partid, sau a devenit un conducător mai democrat, mai european?
Cred că domnul Voronin se află în continuare, în plin proces de transformare. Nu este singurul conducător fost comunist care trece printr-un proces de transformare interioară către sfârșitul carierei politice. Asemenea cazuri sunt cunoscute, să ne gândim numai la președinții Shevardnadze al Georgiei și Haidar Aliyev al Azerbaijanului. Fiecare în modul său s-au transformat din mari conducători de partid comunist sovietic în exponenți ai intereselor naționale ai Georgiei și Azerbaijanului. Acestea sunt cazuri individuale, fără îndoială, nu există cazuri identice, dar președintele Voronin a trecut printr-o transformare asemănătoare și știm foarte bine care au fost resorturile acestei transformări. Șocul de a avea de-a face cu Rusia și cu tendințele hrăpărețe, cotropitoare ale Rusiei, pe care domnul Voronin le-a constatat în calitatea sa de șef de stat, negociind cu conducătorii ruși, și al doilea factor, deschiderea, pentru prima dată în timpul carierei sale politice, față de Occident, pe care echipa prezidențială, domnul Voronin, nu cunoscuse Occidentul până nu fi venit la putere. Să ținem seama de faptul că domnul Voronin și echipa sa au crescut, s-au format în mediul cultural și lingvistic rusesc, în cadrul aparatului funcționăresc sovieto-rus. Transformarea prin care dânșii au trecut în ultimii ani este impresionantă, trebuie recunoscută și, sunt eu de părere, trebuie apreciată.
Analistul politic Vladimir Socor, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, este ora 21:34 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Radu Benea din studioul Europei Libere de la Praga. Și pentru că suntem în toiul sărbătorilor de iarnă, vă propunem în continuare un interviu realizat de Dumitru Crudu cu Nicolae Băieșu, un cunoscut folclorist, despre dimensiunea artistică a obiceiurilor de iarnă care s-au mai păstrat în Republica Moldova.
Cele mai vechi tradiții calendaristice care au ajuns până în zilele noastre sunt jocurile cu măști de urs, de cerb. La Crăciun avem cele mai frumoase colinde, cele mai variate, mai melodioase și mai vechi între acestea sunt colindele de vânător, colinde de pescar. Voinicul și arcul a fost înregistrată numai în Basarabia, prin părțile șoldăneștilor, pe la Rezina, pe acolo. Nu este atestată în altă parte nicăieri la români. Iată, în satele nistrene și dincolo de Nistru și din partea dreaptă avem un obicei foarte interesant, așa numit cu lichiul. Mamele coc o turtă ritualică foarte veche, arhaică, lichii. Vreau zic că numai din făină de grâu și apă, fără un soare, fără sare, fără nimic. Așa numitul lichii. Îl pun așa pentru copii într-o legătură și îl duc la rudele apropiate în vârstă, la bunei, la mătuși. Și vreau zic că în felul acesta educăm la copii respectul față de oamenii în vârstă.
Cum de aceste obiceiuri au și o expresie artistică?
Avem opere foarte ample, foarte frumoase. Este vorba și de aceleași colinde, unde avem chipuri de vânător, de plugar, de pescar și...
Și teatru folcloric.
Și teatru folcloric. Păi avem la Crăciun, avem în afară de colinde, avem și teatru religios creștin, piesa Irozii, în care este vorba despre istoria, despre viața patimilor pruncului Iisus Hristos, cum au vrut să-l nimicească. Este un fenomen etnofolcloric viu și îl găsim mai ales în nordul Republicii Moldova, în nordul Bucovinei, dar și în celelalte raioane. La anul nou avem un ciclu întreg de teatru folcloric. Avem teatrul minor, teatrul cu măști, ursul, berbecul, cerbul. Avem și măști în teatrul major. Avem piese foarte importante, foarte interesante cu Jienii, Bujor, Codreanu și așa mai departe.
Aceste spectacole se interpretează mai ales în ajunul Revelionului.
În ajunul, în noaptea de Revelion, umblă toată noaptea, chiar continuă și a doua zi în ziua de anul nou și dacă în satele vecine nu este teatrul acesta, se duc și în satele vecine și...
E interesant cum în niște spectacole care se interpretează de Revelion sunt incluse fragmente din istoria noastră.
În Teatrul Major avem personaje din istorie, avem haiduci, îl avem și pe Ștefan cel Mare.
Iată, vreau să vă întreb, domnul Băieșu, la baza acestor spectacole există o structură fixă, dar oare ea este actualizată? Acum, de exemplu, se mai îmbogățesc aceste spectacole?
Sigur că da. În general, în folclor se urmărește scopul de a fi cât mai actuale și interpreții intervin cu diferite elemente din viața actuală. Așa s-a observat și în perioada imediat după războiul al doilea mondial. Aveam aici și soldați, și partizani, și cum erau atunci timpul.
Deci,
a fost inclus chiar și Kotovski, diferiți conducători, Brejnev era în teatru și mi-aduc aminte și Kosygin. Interpreții le doreau sănătate, îi proslăveau și așa mai departe, dar cu timpul au dispărut lucrurile acestea. A rămas ceea ce e tradițional, ceea ce e frumos, ceea ce are viață lungă. Așa a fost și în cazul hăiturilor. Vă aduceți aminte prin anii 70-80? Toți compuneau hăituri noi. Fiecare școală, fiecare sat, fiecare își avea hăitura lui. Dar, slavă Domnului, au trecut. A fost un fenomen așa trecător.
Domnul Băieșu, care ar fi mesajul acestor spectacole?
Sărbătorile acestea sunt Crăciunul și Anul Nou și Bobotează sunt sărbători care țin de începutul anului. Observăm aici așa numită magia primei zile. Cum ne vom purta, ce vom avea în zilele de Crăciun, de Anul Nou, aceea vom avea pe parcursul întregului an. Și de atâta lumea se străduie ca la sărbătorile acestea toți să fie cât mai veseli, să aibă pe masă bucate mai alese, așa că așa vom avea tot anul împrejur.
Folcloristul Nicolae Băieșu de vorbă cu Dumitru Crudu. Doamnelor și domnilor, în emisiunile noastre ați putut afla cum cetățenii moldoveni sărbătoresc Crăciunul în Portugalia. La fel, Germania este o altă țară unde poți găsi mulți moldoveni stabiliți de mai multă vreme acolo. Câteva impresii le-a cules pentru dumneavoastră Iulian Ciocan.
În 2001, Sabina Țopa a abandonat Facultatea de Limbi Străine a Universității de Stat din Moldova, unde învățase 2 ani limba germană. Și, pentru că părinții nu-i mai puteau plăti studiile, a plecat în Germania în căutarea unei vieți mai bune. Acum este agent de publicitate la Berlin, dar salariul e prea mic ca să poată trimite și niște bani rudelor din Moldova. Deși știe acum foarte bine germana, regretă că nu a absolvit facultatea de limbi străine din Chișinău, fiind conștientă că fără diplomă e foarte greu să te angajezi într-un serviciu. Am întrebat-o pe Sabina cum sunt sărbătorile de Crăciun în Germania.
Crăciunul la nemți începe cu primul advent. Mai precis ar fi prima duminică de luna decembrie. În total sunt 4 adventuri. Până la Crăciun, 4 duminici. Nemții împodobesc masa cu o coroană făcută din crengi de brad, în 4 lumânări. La fiecare advent se aprinde lumânare. În comparație cu Crăciunul nostru, aici se simte atmosfera de sărbătoare. Pe stradă se începe tot cu împodobirea trezilor, împodobirea caselor, împodobirea marketurilor. La piața de Crăciun găsești absolut toate dulciurile, deci mai multe sărbătoare pentru copii. Se propun lucruri făcute cu mâna, din lemn, din ceramică, din lut și se bea foarte mult Glühwein. S-ar traduce vin care îți face fericit. Băutură alcoolică se face din vin încălzit și cu zahăr.
Ziceai că în Germania se simte această atmosferă care precede Crăciunul, dar în Republica Moldova nu simțeai de ce?
În primul rând se observă atmosfera fețului oamenilor. Toți sunt mai veseli, toți felicită unul pe altul, oamenii zâmbesc unul altul. Acasă lumea e posomorită. În primul rând, la noi Crăciunul nu sărbătorește stradă. Nu se observă lucrul ăsta când mergi în aceeași piață sau prin oraș. Aici lumea e mai amabilă, mai voioasă. Se simte atmosfera.
Ai avut ocazia să întâlnești Crăciunul în compania unor germani?
Da.
Și cum a fost? Cum te-ai simțit tu?
Te simți ca în sânul familiei. La dânsul Crăciunul e o sărbătoare de familie. Neapărat se duc în ospiții la părinți, dacă părinții. Dacă nu, se duc în ospiții unul la altul, frate și surorile. Se servește de obicei din sac, cu legume, varză murată, ăsta e specificul, și foarte multe dulciuri. Seara înainte de Crăciun, aici se numește Heiligabend, adică seara sfântă. Și se fac cadouri unul la altul.
Deci să înțeleg că atmosfera asta îți place mai mult în Germania.
Aici sunt păstrate mai mult obiceiurile. Germanii țin foarte mult la relațiile de familie și toate obiceiurile care sunt legate de Crăciun. Au cântecele lor pentru Crăciun. La noi se face o masă și cred că rostul e să fiecare să mănânce mai bine și să bea cât mai gustos și să fie cât mai frumos. Și nu se ia în considerație. Se face plăcerii celui mai apropiat, adică copiilor, rudilor, prin cadouri, prin gesturi. Deci tradițiile noastre sunt frumoase. Pur și simplu, cred că pentru oamenii de vârsta mea nu mai are același simbol sărbătoare de Crăciun cum aveau înainte.
O relatare semnată de Iulian Ciocan. Polițiștii fac parte din categoria de angajați care nu au cum să plece în vacanță atunci când toată lumea intră în sărbători. Deși este o condiție pe care o acceptă benevol de Revelion, nu-i ușor totuși să te afle la serviciu și să te gândești la familia ta care ciocnește cupele de șampane și cu care poți face schimb de orări doar prin telefon. Valeria Rițu a stat de vorbă cu câțiva polițiști pe care i-a întrebat cum e să fii la datorie tocmai atunci când toată lumea petrece.
Maiorul Vadim Grincov de la Comisariatul de Poliție din Chișinău de 10 ani nu a mai stat în seara de Revelion cu membrii familiei sale. Anul 2005 l-a întâlnit chiar în Piața Marii Adunări Naționale, dar altfel decât sutele de chișinăuieni care se adunaseră să urmărească festivitatea din scenă. El a făcut parte din dispozitivul care avea sarcina să asigure ordinea publică. Vadim nu doar s-a obișnuit cu această situație, el chiar își alimentează orgoliul profesional din această stare de lucruri.
Majoritatea cazului suntem la datorii. Mai apoi trecem anul nou în familie.
În seara de Revelion aveți mai mare bătaie de cap.
În sfârșit ajunge la conștiința cetățenilor că sărbătorile trebuie să fie petrecute normal, să fie o etică oarecare. În seara de anul nou, într-adevăr, s-a observat tendința oamenilor de a petrece normal, inclusiv și noi avem mai puține probleme în documentarea cazurilor de acest gen. Beții, bătăi, spargeri de geamuri.
Pe ofițerul Vladimir l-am întâlnit la postul de gardă al Comisariatului Municipal de Poliție.
Sărbătoare, dă serviciu, Dacă ți-a fost noroc și ești în serviciu, n-ai ce faci. A doua zi, vii și sărbătorești. Dimineața când ne schimbăm, atunci putem cu o pahar de șampanie. Pe parcursul nopții nu poți servi decât că ești cu armă de foc, ești la serviciu.
Și femeile polițiste sunt nevoite să suporte riscurile meseriei. Diana are 25 de ani și este locotenent de poliție. Ea spune că atunci când lucrează de sărbători, îi este cel mai mult dor de casă și de cei dragi.
Poate undeva departe se gândește și mama mea la mine. Nu are un bărbat, nu are un ficior, dar are o fiică care într-adevăr și-a asumat responsabilitatea de a menține acel prestigiu al colaboratorului. Nu poți să te aștepți în ce direcție poți să apară, ori o infracțiune să fie comisă, ori să dispară un minor.
De sărbători, cei mai solicitați sunt totuși agenții de circulație, pentru că, așa cum arată statisticile, numărul accidentelor rutiere crește. Iată ce spune Grigore Guzun, șeful poliției rutiere.
În momentul când nu stau la masă de revelion cu familia, asta nu înseamnă că nu este sărbătoare. Sărbătoare oricum este. Dacă mi-a dat Dumnezeu sănătate, cred că a treilea revelion n-a să-l întâmpin în sânul familiei. Sunt oameni bucuroși, sunt oameni, sunt unii, mai fac abuz de alcool, mai spunem așa, calcă pe alături. În linii generale, starea accidentară, să spunem noi așa, e liniștit după orele 12, dacă se întâmplă, se întâmplă câte unul bun de tot.
Vicecomisarul municipiului Chișinău, locotenent colonel Petru Corduneanu, este de părere că regimul special pe care îl suportă polițiștii este un adevărat test de rezistență și de motivație.
Polițist nu poate fi orice cetățean. În poliție activează cei mici devotați. Evident că noi polițiști suntem strunturați unele facilități puromenești, mai ales în ziua de sărbătoare anului nou. Chiar și dacă nu sunt implicați în serviciu, moral, psihologic, tot noi sunt internați în menținerea ordinii publice, în descoperirea unor infracțiuni. Deci, permanent 24/24 sunt la datorie.
Polițiștii cu care am stat de vorbă mi-au zis că nu revendică neapărat compasiunea celor care chefuiesc. Dimpotrivă, ei încearcă să fie cât se poate de indulgenți cu oamenii bine dispuși, care profită de vacanță, dacă nu depășesc limitele bunei cuvințe. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pagina de retrospectivă a ediției de astăzi a emisiunii Ora Moldovei o încheie Radu Călin Cristea cu un bilanț al anului 2005 în România.
Se încheie în România un an agitat, plin de evenimente în toate planurile. Noua putere aleasă în urma scrutinului de la sfârșitul anului 2004 a debutat cu o măsură revoluționară în domeniul fiscal, guvernul tăriceanu fixând o cotă unică de impozitare de 16%. În urma unei recente analize făcute împreună cu Ministerul de Finanțe, primul ministru Călin Popescu Tăriceanu a declarat că măsura și-a atins scopul, veniturile încasate la buget fiind cu 20% mai mari decât în 2004. Economia românească s-a situat pe același trend pozitiv, chiar dacă au persistat moștenirile istorice privind nivelul ridicat al arieratelor și al continuării producției pe stoc în companiile de stat neperformante. Ultimul raport al Comisiei Europene privind România poate fi considerat încurajator, deși a avut un declarat caracter tranzitoriu. Decisivă pentru atingerea țintei ideale de aderare, 1 ianuarie 2007, va fi evaluarea următorului raport, ce urmează să fie dat publicității de Comisia Europeană în primăvara anului viitor. Abia atunci se va afla dacă, într-o ultimă expertiză, ce va preceda reuniunea Consiliului European, procesul aderării va decurge fluid sau dacă vor fi activate clauzele de salvgardare în cazul mai multor dosare. Dintre acestea, cel mai dificil pare acela privind rezultatele concrete în lupta împotriva marii corupții. A fost votat de către Parlament, după mari presiuni ale opoziției și cu modificări impuse de o curte constituțională dominată de foști membri sau simpatizanți ai PSD, un pachet de legi privind reforma în justiție, cu libertăți sporite acordate Parchetului Național Anticorupție în soluționarea unor cazuri de corupție la nivel înalt semnalate de mass media. Peștii cei mari ai corupției au întârziat însă să cadă în plasa justiției, chiar dacă au fost operate mai multe schimbări la vârful sistemului. În planul politicii interne, scena a fost dominată categoric de președintele jucător Traian Băsescu, extrem de dinamic și implicându-se, unor cu succes, în diferite situații, de la inundații la greva din învățământ, unele dintre acestea fără nicio legătură cu prerogativele prezidențiale prevăzute de Constituție. Suporteri insistent, imediat după configurarea noii majorități parlamentare, a anticipării alegerilor și a schimbării președinților PSD-iști a celor două camere, Traian Băsescu a eșuat în aceste două proiecte. Popularitatea ridicată de care se bucură l-a făcut pe Traian Băsescu să facă presiuni constante asupra alianței DA, Rezultatul cel mai vizibil al acestor acțiuni fiind deteriorarea relațiilor cu Călin Popescu-Tăriceanu, șef al guvernului, dar și lider al PNL. Sondajele de opinie au plasat Alianța DA pe poziții peste așteptări la capitolul intenției de vot. După un an de guvernare dificil, Alianța s-a menținut la o cotă a cărei medie s-a situat în preajma 50% față de cele circa 30% acumulate de PSD. Ultima parte a anului a găsit Alianța DA pe o ușoară tendință descrescătoare față de una crescătoare a PSD. Într-un ușor reviriment se situează PRM. UDMR și-a menținut intact tradiționalul său capital electoral, în timp ce toate celelalte partide cu o anume notorietate, Partidul Conservator, Noua Generație, PNCD, PIN, etc., ar întâmpina mari dificultăți în depășirea pragului electoral. Politica externă și-a fixat o piatră unghiulară în căutarea unei relații privilegiate pe axa București-Washington-Londra. Președintele Băsescu și-a exprimat cu insistență interesul, inclusiv în întâlnirea avută la Washington cu președintele George Bush, pentru o abordare internațională mult mai activă a problematicii zonei Mării Negre, cu un accent pentru găsirea unei soluții de rezolvare a situației din Transnistria. Un punct crucial au marcat președintele și Ministerul de Externe prin acordul semnat cu Statele Unite referitor la punerea la dispoziția acestora a unor facilități militare românești. A fost o mutare ale cărei efecte se vor decanta în timp, nefiind exclus ca amplasarea acestor facilități în proximitatea Tiraspolului să determine Moscova să tranșeze, într-un fel sau altul, clarificarea statutului acestei regiuni. Încercând să trag o linie, aș putea spune că se încheie un an în care puterea, la cârmă cu impetuosul președinte Băsescu, s-a angajat în numeroase proiecte reformiste în justiție, politică externă, economie, fiscalitate, sănătate, etc. Chiar dacă unele dintre aceste proiecte n-au reușit decât parțial, se poate afirma că alternanța la putere produsă la finele lui 2004 a dus la scurt circuitarea politicii de tip clientelar duse timp de 4 ani de PSD. În formulări directe sau mai diplomatice, comunitatea internațională a recunoscut această schimbare clară de perspectivă. Chiar dacă s-a făcut și destulă politică gălăgioasă și demagogică, mai ales în partea opoziției, 2005 a fost un an în care au fost respectate principalele angajamente asumate față de Uniunea Europeană. E vorba de graficul cel mai important pentru că deschide un orizont foarte încurajator către un 2006 care, ocolit de incidente majore, ar putea aduce România spre mult așteptatul moment al intrării în Uniunea Europeană. Radu Călim Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa din România la final de an, ne spune corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Analiza lui Cristian Pârvulescu la final de an, publicată de ziarul Adevărul, pornește de la sondaje, care arată că partidele din Alianța de Guvernare au scăzut semnificativ în popularitate, ca și opoziția, odată cu PSD, de altfel. Numai Partidul România Mare s-a trezit brusc, dublându-și cota pe seama disputelor din jurul statutului minorităților. Analistul observă și declinul puternic al premierului Călin Popescu-Tăriceanu, care ar fi devenit trambulină pentru carierele politice ale altora. Cine se ceartă cu Tăriceanu crește brusc în simpatia electoratului, precum Mona Muscă, fostul ministru al culturii, sau Teodor Stolojan, puțin vizibilul consilier de la Cotroceni. Pârvulescu anunță temele anului viitor, fuziunea PNL-PD și alegerile pentru Parlamentul European. În legătură cu acestea din urmă, semnalează că electoratul din mediul rural nu se simte deloc reprezentat nici de Alianța PNL-PD, nici de PSD. Bilanțul semnat de Traian Ungureanu în Cotidianul are în vedere un interval mult mai amplu decât anul 2005. Este practic o tragere de linie sub ultimii 16 ani, cu sentimentul că se trece într-o nouă etapă. Elementul care schimbă compoziția problemelor României este pentru Ungureanu apariția clasei de mijloc. Ea ar veni să umple golul dintre oligarhie și subproletariat și, arată analistul, o face cu voia oligarhiei, care își asigură în acest fel temelia evoluțiilor viitoare. Pentru că, se spune în articol, clasa de mijloc este un grup inventiv și indiferent, total dezinteresat de trecut, de discursul anticomunist, exclusiv absorbit de statutul său nesperat. Noua clasă de mijloc va impune iluzia unei civilizații democratice, non-partizane, scrie Traian Ungureanu, fără probleme de ereditate istorică. E exact visul apolitic pentru care a luptat cu mijloace neadecvate, televiziune, mineriade, puterea anilor 90. Am încheiat citatul. Mai aplicat la anul care se încheie, editorialul lui Ovidiu Nahoi din evenimentul zilei observă în același timp că bilanțurile de pe televiziuni au fost adesea adevărate rechizitorii la adresa puterii, semn că, cităm, publicitatea nu mai e pumnul de fier al autorităților. Nahoi dă note proaste politicii din domeniul învățământului, infrastructurii, dar și politicilor de comunicare ale guvernului ori circului parlamentar din această toamnă legat de conducerea PSD-istă a celor două camere ale Parlamentului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și în încheierea ediției, Iulian Ciocan ne spune ce scrie presa de mâine de la Chișinău.
Săptămânalul Literatura și Amădoar, în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Beau, dar nu știu dacă apă beau. Acesta este titlul articolului lui Anatol Fischer din Moldova Suverană de mâine. Un articol consacrat recentului seminar regional Starea, problemele, experiența și perspectivele dezvoltării obiectivelor comunale cu menire de protecție a apelor. Aflăm din articolul lui Anatol Fischer că astăzi, citez, din cele 282 de instalații de epurare existente în Republică, funcționează doar 65, dar și acestea sub nivelul cerințelor sanitaro-igienice. Prin urmare, are loc o poluare intensivă a râurilor Nistru și Prut, principalele surse de aprovizionare cu apa țării. Iată și alte titluri din Moldova Suverană de mâine. În fiecare raion, în 2006, va fi reparat sau reconstruit și amenajat câte un edificiu de cultură. Plata pentru chirie și întreținerea blocului de locuințe va rămâne deocamdată aceeași pentru locuitorii capitalei. Aparataj extrem de necesar pentru instituțiile medicale. A început elaborarea câtorva modele de generatoare de unde electromagnetice cu frecvență extrem de înaltă pentru instituțiile medico-sanitare din satele și orașele Republicii. L-am rugat pe publicistul Ion Sclifo să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul bilingv Dreptul Pravo.
Ultimul număr din acest an al săptămânalului juridic Dreptul, care apare mâine, cuprinde o succintă trecere în revistă a problemelor acute abordate pe parcursul anului în paginile ziarului și soluționarea lor de către Parlament, Guvern și alte instituții de stat. La rubrica Gânduri de an nou se publică confesiunile unor autori permanenți ai publicației: Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale, Gheorghe Susărenco, parlamentar, Valerie Șterbeț, președintele Curții Supreme de Justiție, Valeriu Balaban, procuror general, Gheorghe Avornic, președintele Uniunii Juriștilor și alții.
În ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine puteți citi un articol semnat de Veronica Rațin și intitulat Business de anul nou în stil moldovenesc. Ei câștigă în timp ce voi cheltuiți. Nu este o noutate faptul că în preajma anului nou prețurile în Moldova cresc considerabil, scrie Veronica Rațeeva. Spre deosebire de lumea civilizată, citez, unde anul nou e o posibilitate de a vinde mai mult, dar și mai ieftin, patronii moldoveni procedează altfel. Umflă prețurile cât pot de mult, ba mai și comercializează marfa necalitativă, care s-a prăfuit tot anul pe teșghele. Citat încheiat. Și tot în Chișinovski Obozrevatel puteți citi un articol despre formația Zdob și Zdub, care împlinește în aceste zile 10 ani. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi, 28 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă. Pe mâine!